Френк і Генрі хутко розкидали сміття і побачили отвір. Проте він був надто малий, щоб крізь нього могла пролізти людина. Очевидно, сув частково закрив прохід. Відтягши на бік кілька уламків скелі, Френк поширив отвір настільки, що зміг усунути туди голову і плечі. Він запалив сірника і почав роззиратися навкруги.
«Стережіться, гадюк!» – занепокоїлась Леонсія.
Френк пробурчав щось на знак подяки і сповістив.
«Це неприродна печера. Її видовбано в скелі. І видовбано дуже добре, оскільки я розуміюся на цьому». «Хай йому чорт!» – останнє стосувалося сірника, що обпік Френкові пальці. За хвилину Френк щудовано додав.
«Але тут немає потреби в сірниках, тут є освітлення. Десь на горі справжнє денне світло.
Безперечно, давні майя були молодці. І я не здивуюсь, якщо ми знайдемо тут ліфти, теплу і холодну воду, центральне опалення і швейцара».
Френк заліз увесь у печеру, і незабаром звідти почувся його голос.
«Ходіть, ну, сюди, тут пригарно!»
«Ну, ви тепер незадоволені, що взяли мене з собою,
докоряла Леонсія, опинившись коло обох юнаків на рівній долівці штучної печери, де їхні очі, швидко призвичаєвшись до таємничого сірого освітлення, напрочуд виразно бачили все навколо.
«Спершу я знайшла вам очі, а тепер усі рот. Якби не я, ви й досі не дійшли б сюди, або блукали б біля скелі і раз у раз тільки віддалялися від неї».
«Але тут нічого нема»,
– додала вона за хвилину.
«Ну, звісно», – сказав Генрі, – «це ж тільки передпокій. Не заховали б Майя так легковажно свої скарби, знавши, що конквістадори завзялися розшукати їх. Я ладен закластись, що ми й тепер не ближче до скарбів, ніж були в Сан-Антоніо».
Височенним коридором, футів у 12 чи 15 завширшки, вони пройшли, як гадав Генрі, кроків 40. Далі прохід відразу повущав. Звернув під прямим кутом праворуч, потім так само під прямим кутом ліворуч і скінчився в другому просторому приміщенні. Денне світло, в якийсь таємничий спосіб, проходячи з надвору, було достатнє, щоб бачити дорогу, але Френк, ідучи попереду, спинився так несподівано, що Леонсія і Генрі наткнулись на нього. Леонсія всередині і Генрі по ліву руку від неї, затамувавши віддих, вдивлялись у дві лави з людських тіл, давно померлих, але не спорохнявілих.
«Майя, як і стародавні єгиптяни, мабуть, уміли бальзамувати тіло і знали секрети збереження мумій», – сказав Генрі, мимоволі притишивши до шепоту свій голос перед такою силою непохованих людських тіл, що стояли випроставшись і здавалися живими.
Всі вони були одягнені як європейці, і їхні нечулі обличчя заховали в собі європейські риси. На них, як і за їхнього життя, були зотлілі через довгий час убрання конквістадорів та англійських піратів. Двоє з них були в панцирах і мали на голові піднесені вгору заборола. У декотрих були мечі й кинджали при боці, інші тримали їх у задубілих руках. За поясами у всіх були засунені великі старовинні пістолі.
«Старий Майя мав рацію?» – прошепотів Френк. «Вони прикрасили сховище своїми смертенними останками, що мають бути тут у передпокої за пересторогу для майбутніх сміливців. Дивіться, цей хлопець справжній іспанець і, мабуть, бренькав колись на гітарі, як його батько і дід.
А он той, щирий девонширець!» – і собі прошепотів Генрі.
«Ставлю ще раз дірявого 10-центовика проти 8 доларів, що він був браконьєр і втік з королівської в'язниці до Іспанії».
Аж здригнулася Леонсія, притуляючись до Френка і Генрі.
Священні речі Майя спричиняють смерть, і їх охороняють нечисті духи. Але ж це класичний зразок помсти. Тим, хто хотів пограбувати скарби, судилося стати за їхню сторожу і захищати їх своїми нетлінними трупами.